tere , vormel üks ja motoorse rahutuse fännid . 2024. aasta esimene vormel üks etapp on selja taga ning motoorne rahutus on taas eetris , et teieni tuua vahetud muljed ja ekspertanalüüs sellest vägagi uimasest sõidust . minu nimi on Fredi Irvin Esse ja minul abiks on värskelt Go3 või Go3 , kuidas eesti keeles hääldada , TV6-ga vormel üks kommenteerima hakanud Martin Harak , tere , Martin !
ja tere , Fredi , ja tere , kuulajad !
no Martin , oled elus ja terve , ma näen , aga kuidas esimene nädalavahetus kommentaatorina oli ja kuidas sa selle kokku võtaksid ?
no nädalavahetusel ikka vaimustav nagu iga hooaja algus , et seal ei olnud nagu ju miskit eri selles tähenduses , et ütleme nii , et sai seda enam intensiivsemalt siis vormelimaailmas sees oldud , et väga vahva .
Seda on tore kuulda , et sulle see niimoodi korda läks ja loodetavasti ka kuulajatele , vaatajatele meeldis . ja lähme siit siis edasi selle saatega , nagu eelmises saates mainitud sai , siis selleks aastaks me oleme uues , nii-öelda uues koosseisus , minu arust me ei ole kahekesi ühtegi saadet teinud isegi , alati on olnud üks Tarmo või Toomas segamas meie tarkusi .
Kahjuks jah , Tarmot ja Toomast meil nii-öelda koosseisulise liikmena sel aastal ei ole , aga ma arvan , et küll nad on valmis meid nii-öelda külalistena siin abistama oma nõu ja jõuga .
no kui me kalani selleses oleme , siis vast nad tulevad , aitavad , tõmbavad meid välja . aga jah , nagu öeldud , sai meie koostöö Õhtulehega , jõudis oma loomuliku lõpuni lihtsalt ja Toomas ja Tarmo tundsid , et nad vajavad puhkust , sest Martin ka siin enne saate algust tunnistas , kui lihtsalt ajamahukas see kõik , see vormeli kommenteerimine on ja peame meeles , et Tarmo ja Toomas tegid seda aastaid ja tegid veel kõrvale podcast'i ja noh , Tarmo puhul kaks podcast'i veel , nii et noh , see on üsnagi kurnav tegevus kokkuvõttes ja loodame , et me tõesti , nagu Martin ütles , et saame neid mõnes hooaja saates ka kuulda see aasta , nii et tervitused Tarmole , Toomasele , on kindel , et te kuulate meid , nii et lehv-lehv . aga tänase saate juurde , siis räägime esmalt vormel ühest , nii palju kui sellest rääkida on , ma arvan , et vist enamik rõhk läheb seal mingi teatud ühe skandaali peale , vaatame . räägime vormel kahest , kus meie oma mees Paul Aron oli võistlustules , meil on ka teile väike lisa maiustus , ütleme niimoodi , kõrvadele pakkuda , vähemalt Paul andis enda kommentaari ka meile , nii et seda kuuleme ka siin saates . ja saate lõpus on meil siis selline nagu uus formaat , kus viimases osas me võtame vaatluse alla mingisuguse kas top kolme või top viis nimekirja ja tänases saates siis me räägime minu ja Martini top kolm hooaja esimest võidusõitu , mis on kõige meeldejäävamad meil olnud . ma arvan , et me ei, otseselt ei rääginud seda , mis me , sõidu , mida meie oleme näinud , sest ega kindlasti on ka põnevamaid toimunud , aga ma ausalt 72. aasta avaetapist ei oskaks midagi rääkida praegu ilma lugemata ja siis nii-öelda fake imata seda põnevust .
Fredi , sa ei tea , mis on minu üks top kolme .
no vot , näe , me ei leppinud kokku , no väga hea , no sa tootsid 58. aasta see mingi Alberto Ascari võiduga välja .
jaa , aga ma arvan , et me saame selle üsna varsti teada , mis meil seal listis
väga
oli .
Meie kumbki ei tea üksteise valikuid , nii et saab olema huvitav need üle käia . aga okei , vormel üks toimus siis Bahreinis see etapp ja huvitav nädalavahetus selles mõttes , et me tegime selle eelmise saate ka , mis , kus me võtsime testid kokku ja nii-öelda pakkusime välja , mis võiks olla see pingerivi ja tuli siis teine vaba treening . ma esimesest nii väga ei räägi , sest esimene sõidetakse päeval , mil ei ole sõiduga väga palju ühist . sõideti teine vaba treening ja sõideti kolmas vaba treening ja mõlemad olid nüüd enne kvalifikatsiooni täiesti vastupidised kõigele sellele , mis me nägime hooajaeelsetes testides ja mina olin elevil , ma läksin rohkem elevile , ma ootasin seda esimest etappi , aga pärast neid vabatreeninguid ma olin väga elevil ja vaatasin , et oh-oh , kas siit tõesti midagi tuleb . ja kas sa tundsid sama , Martin , umbes ?
ma pean tunnistama , et mina isiklikult ei olnud elevil , aga ma ei ole , õigemini ma ei mäleta oma enam kui 30-aastase vormeli ajaloo jooksul sedavõrd üles pumbatud siis hooaja nii-öelda hooaja eelselt ütleme seda , noh , kõike seda mulli , mis meid ümbritses . vormelit tuli nii siit kui sealt, räägiti, kas Red Bull on kiirem, kas Mercedes on kõige kiirem, kas Ferrari on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Isegi vabatreeningutest, mis ongi vabatreeningud, sõnaotses mõttes või siis OEL-sed testid, need on testid, seal ei ole võitjat, need on testid, me ei tea, mida tiimid teevad, aga milline meedia mull sellest nii-öelda üles pumbatud oli, et jah, selles mõttes oli kõik väga-väga vaimustav, et mina muidugi kuulusin sinna leeri, kes uskus, et Red Bull jätkab sealt, kus nad siis eelmine aasta lõpetasid. Ja
no mina lootsin. Ma lootsin, et nad ei ole seal. Mida mul Red Bulli vastuks midagi, aga no, ole, võiks olla mingi eksju konkurents. Ja pärast teist vaba treeningut ka, kui Verstappen sai kuuenda koha ja oli pool sekundit maas Hamiltonist, mida, siis oli Verstappeni reaktsioon ka selle, et ma ei tea, kas teised vist on mootorit juurde keeranud või milles asi, aga no, isegi Verstappen oli üsna hämeldunud sellest üldisest võistlusrivist pärast teist vaba treeningut, aga tuli kvalifikatsioon. Ja tuli kvalifikatsioon ja see hämmeldus sai päris kiiresti läbi, ütleme nüüd, et Ferrarid muidu olid ju seal enam vähem lähedal ja Leclerc ütles, et nad ei teinud oma parim kvalifikatsiooni, sest nad poleks pidanud minema Q1 uuesti rajale Sainziga, nad ei läinud, Sainz tegi väga hea Q1 kiirem ringi ja Leclerc seal natukene puterdas ja temal ei tulnud seda kiiret ringi, see nii kiiret ringi, et Ferrari oleks tunnud, et ta on kindlalt Q2 edasi saanud, nii et mindi välja ja Leclerc ütles, et see oli viga. Aga muidu Ferrari nagu ühe ringi kiiruse pealt oli üsna lähedal Red Bullile ju.
Jah, sest Q2 Leclerc sõitis ju välja kiirema aja kui Verstappeni siis parima stardikoha saavutamiseks siis vajalinud aeg. Et jah, Ferrari natukene liiga kindla peale mängis. Ja seal see kasutatud rehvid arv ja kõik see mängis kokkuvõttes selle võidu omakorda ka Red Bullile. Või õigemini, sõnastame teistmoodi. Me ei näinud Red Bulli ilmselt sedavõrd suurt ülekaalu just tänu sellele, et Red Bull mängis kindla peale. Ja vahe Leclerciga oli ju kuskil 0,2 sekundit lõppkokkuvõttes.
No ei tõesti, jah. Mis mulle silma paistis, et just kvalifikatsioonis see sõidus enam mitte nii väga, aga kvalifikatsioonis need vahed olid tõesti jube väikesed. Seal kümnendiku muutumine võis tähendada 4 kohta esikümnes muutust vähem, nagu no, teatud sessioonides. Ja kui me vaatame kas või Q3, siis Leclercil oli 29.4.0, eks ju, ja sealt edasi tuli 30-ndiku sisse. Oleks ta 30-ndiku aeglas, mis sõidnud, oleks ta 9.
Teine kuni 9. Koht oli 0,3 sekundi sees.
Jah, peaaegu täpselt. Olikki, ütleme, 0,303 sekundit oli teine kuni 9.
Oleme täpselt, jah. See 0,03 on täpselt see, mille võrra siis Yuki Tsunoda näiteks jäi siis välja Q3-st, eks ju, et ka 3000-ku on vormel ühes see, mis midagi võib määrata.
Jah, noh, Tsunoda nii me ka veel jõuame sellest sõidus, aga lähme edasi siis ja oli start, Verstappen hoidis oma ja seal teise koha peal hakkas pusimine käima ja tundus päris huvitav oled, aga see, et Verstappen eest ära jalutab, see oli just päris oodatud või pärast kvalifikatsiooni, minule see kuidagi üllatusena küll ei tulnud.
Jah, pärast esimest ringi oli mäletamist mööda see vahe juba üle ühe sekundi, nii et ka meie uut sellest hooajast siis kasutusel olevat DRS-i reeglid siis silmas pidades oli Verstappen kokkuvõttes ikkagi oma ära teinud, nii et võite selle DRS-i lubada, mis ringil tahes Verstappen hoiab igal juhul vähemalt ühe sekundilist vahet konkurentidega. Aga jah, üllatuslikult siis tõusis teisele kohale George Russell.
Ja seal teisele kohale, kes paras selline sebimine oli, Leclerc oli teisel kohal, eks ju, kui ma õigesti mäletan, see oli seal Russell, Perez ja Sainz, ja kõik nad madistasid neljakesi selle nüüd poodiumi alumistele kohtadele ja tundus, et vähemalt okei, me saame seal poolt veidike põnevama sõidu, et seal vähemalt midagigi toimub. Ja eemal oli siis veel Alonso järel oli kaks McLarenit ja McLarenit järel oli Hamilton ja pärast seda oli põhimõtteliselt tükk tühja maad, sest teine Aston Martin, kes on nagu top 10, see peaks kuuluma Lance Strolliga, oli siis maas, ta sai, ei, mitte Valterit, Hülkenbergilt sai paugu startis ja tegi seal spinni ja siis pidi boksi minema. Nii et selline nüüd top 9 seal täiesti eraldus ülenud võistlusrivist ja selline sõit käis, Alonso veidi kukkus seal taha poole, tundus, et Aston Martinil tõesti seda, mis oli väga üllatav eelmise aastaga võrreldes, Aston Martinil ei ole enam võistluskiirust, tundub, et nad ringi peal on kiiremad kui sõidus on.
Jah, seal tundub, et teised on ikkagi jõudnud nüüd sinna punkti, kus on siis arendustöödes ette mindud Aston Martinist. Aga noh, Alonso oli ka kvalifikatsioonis, see oli ta kuues, jah. Et ta ju tegi ainult ühe ringi. Ta läks ka nii-öelda kindla peale sõitma seda ühe kiire ringi siis. Ja ta oli ikkagi tegelikult väga üllatunud selle kuuenda koha üle. Et tundub tõesti, et pean sinu sõnu siin kinnitama, et ei ole Aston Martin nüüd ütleme seal kohas, kus ta oli eelmise aasta alguses. Ehk siis selliste poodiumi nõudlejate, kindlate poodiumi nõudlejate siis seltskonnas.
No, kindlasti ja arvestas veel seda, et Stroll ei saanud ju kuu kahest edasigi. Sõitis kuu ühes, minu mäletamist mõõdaks kõik kiiruselt teise ringi vist, pani väga hea ringi kokku ja enam kuu kahest seda ei suutnud korrata. Et näitas, et teelt autos on seda kiirust, aga ei suutnud ka selle hetkel, kui vaja oli kokku panna seda ringi, nii et jäi vist, kas oli 12. Midagi sellist startis umbes sealt.
Jah, 12. Oli Lance Stroll. No ütleme, et tema olekski võinud olla Nico Hülkenbergi asemel seal Q3. Et siis oleks nii-öelda see jõudude vahekord olnud nagu paigas, et ühesõnaga siis Q3 tiimidest Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ja Aston Martin. Siis oleks see nii-öelda see ühtlane jaotus seal selline õiglane.
No aga seiglen just, aga vähemalt universumis oleks balanss olnud, ütleme nii pidi. Aga tõesti, mainime selle Hülkenbergi tõesti ära ka siis, mis ta oli, Q3 pani väga kiire ringi kokku, kas ta oli Q6 äkki või kui peast mul see numbrit siin ette näite sõitis.
Q3, mitte Q2.
Q2, vabandus, Q2 sõitis 1.29,851 välja ja see oli väga kiire, ta oli Piastris kiirem, Norrises kiirem, Alonsole jäi napilt alla, Peresist oli kiirem, et see uskumatu haasiga ju. Rasselist oli kiirem, just, et meeletult muljetavaldav aeg, mida te on korrata ei suutnud Q3. Aga.
Ja ma nüüd natuke hüppan edasi siit, et sõidu juurde, kus siis kahjuks me ei näinud seda Hülkenbergi võistluskiirust, kuna noh, hea küll, et me saame seda küll natukene nii-öelda tagantjärgi analüüsida, sest oli ta siis selle avaringi kokkupõrke tõttu siis natukene nii-öelda liimist lahti või ta ei sõidnud seda tavapärast radapidi. Aga noh, see vastu Kevin Magnussen näiteks, kes siis 15. kohalt startis, sõitis väga tubli sõidu. Et kus olnuks Nico Hülkenberg ilma selle avaringi intsidendita, see on, noh, see küsimus on momentil veel vastamata. Me ei tea seda. Eks me tulevad järgnevatel sõitudel saame teada.
Jah, Kevin Magnussen tundub üsna kuidagi kadunud olevat kuskil. Ja see on üks point, mis ma tahtsin ka vist teelt tänas saate see esile tuua. Kui kvalifikatsioon läbi sai, siis ma mõtlesin, et mis on eelmise aastaga muutunud? Ja peale selle... No, sõited, jah, seda peab mainime siis meie saates ka ära tõesti, et esimest korda Formula 1 ajaloos on, ei ole ühtegi sõitjat vahetanud tiimi, ei ole keegi läinud ära, ei ole keegi juurde tulnud, et kõik on täpselt samamoodi nagu eelmine aasta lõppes. Et...
Täpsustuseks siis, et võrreldes eelmise hooaja viimase etapiga.
Ütleme niipidi, jah, aga ei ole midagi muutunud ja kui me vaatame neid jõudude vahekordasid, siis ainukene asi, mida mina suutsin nagu eristad eelmise aasta lõpust, eelmise aasta teises poolest on see, et Alpine ei ole enam, ütleme, top 10 piirimail, vaid nad on teise 10 lõpus ja muud vahet seal ei ole.
Ja kahjuks kindlalt ja väga veenvalt, nii et ma arvan, et sõidu juures tuleme ka veel selle Alpine juurde tagasi.
Nojah, Alpini jõuame ka, aga mis see, Peres oli siis kuskil mingi 0,3 kuni 0,5 sekundit maas, oma võistkonna kaaslases Stroll endiselt ei suuda Alonsole lähedale saada, Hamilton ja Russell täpselt nüüd nagu eelmine aastagi ühes kuu kvalifikatsiooni ringis on üks kiirem kui teine, teises järgmine, aru saamatu, eks ju, ja Ferraris Leclerc Sainz, kes eelmine aasta olid kvalifikatsiooni aegelt kõige lähemal üksteisele, oli ka jälle väga lähedal üksteisele, sõitse väga hästi, mõlemad tegid hea kvalifikatsiooni. Ja mis siin meil on, Magnussen ei ole kuskil Peresiga võrreldes ja Tsunoda oli 20 kui kiirem Ricciardos kvalifikatsioonis nagu ikka eelmine aasta, et mitte midagi tundub, et ei ole muutunud lihtsalt. Bottas ja Show olid minu aastat, kas oli Q1 ja Q2, oli mõlemal korral mingi 0,003 sekundit üksteisest eraldatud.
Tuhandike mäng ainult nende kahe vahel, et jah, selles mõttes on sul õigus.
Ma vaatan kõik, nad ei saanud, no vabandus, nad ei saanud Q1 väljagi, aga neil oli tõesti 1000 vahet. Potase kasuks sai siis 16. starti koha. Ja niimoodi tundus jah, ja Sargent ka, eks ju samamoodi, Sargent ei saanud ka jälle kuidagi liigi lähedal ega Albonil. Albon vist lõpetas Q1 9, nagu ma õigesti mäletan, ja Sargent oli 18. Ja ei kusagil jälle oma võistkonna kaaslasega võrreldes. Et mitte midagi, tundus, et ei ole muutunud selle eelmise aastaga võrreldes ja see tegi natukene kurvaks.
Ja, aga mida me nagu saamegi oodata, ütleme sellest toajast, kui reeglid on meil ju suhteliselt stabiilsed. Suurt midagi siin muutunud ei ole.
See on tõsi ja kui me räägime tulem korraks, teeme veel ühe väikse kõrvale põike selles sõidu sees toimunust ja tulem selle Alonso teema juurde, mis ta tõi esile Aston Martini auto avalikustamisel ja hiljem ka hooajalisetel testidel, kui ta rääkis, et see ei ole sõitjate suhtes aus, kui anda neile tõesti ainult 1,5 päeva ettevalmistamiseks, kui on uus auto ja kõik mingid ütleme nii öelda uued reeglid või midagi siis seast nii palju uusi reegleid ei olnud küll kui eelnevatel aastatel, aga Alonso nagu on teatud point, et kuidas siis me saame üldse eeldada, et näiteks kas või võistkonna sees on jõudud vahekorrad muutunud, kui sõitjad ei ole saanud testid, ole saanud kohaneda ja auto on suureski sama. Et see on ju tegelikult loogiline tulem lihtsalt sellele.
Jah, aga sellest toolimata on ju tiimid ennast kinasti seal ajatabelis nagu kokku tõmmanud, et ka nende hirmaeglaste alpiinide kaotus, ütleme siis esiotsa Red Bullidele, on ju tegelikuses, noh, ütleme niimoodi, võtta ajaloo näite, et see on ju, noh, see ajaloo vaatevinklist on see tegelikult väga väike. Et tiimid on, noh, nagu me siin rääkisime, et teisest kohast 9. lahutas autosid 0,3 sekundit Q3-s. Et see vahe ei ole seda võrd suur, et siin saaks ka Alonsole nii öelda vastu vaielda, et need argumente nagu leiab nii ühe kui teise, ütleme sellise filosofia pooldajate jaoks, et noh, võtta sa kinni, mis see õige on.
See näide, mille tema tõi välja, siis oli see, et kui on näiteks tenise mängija ja nüüd anda talle täiesti uus väljak, täiesti uus tenisepall, täiesti uus reket ja öelda, et sa saad ainult siin päeva poolteist enne suur Grand Slami harjutada, et kas see siis nagu on aus ja muul ajal sa ei tohi üldse, sa võid trenni teha, aga sa ei tohi harjutada, et kas see on nüüd täiesti aus ja Alonso ise ka, ta rääkis, kuidas ta hooaja vahel, kahe hooaja vahel sõitis erinevat autodega, ta sõitis oma, ta ostis endale Aston Martini, ma nüüd peast ütlen, kas see oli GT3 võistusauto minu mäletamist mööda, sellega kärutas ringi, siis tal oli, ma nägin videosi, kus ta kärutas mingi üks pagiga kuskil kruusa peal ringi ja kardiga sõidab, üks on oma kardikooli, nii edasi, et ta on lihtsalt üldse, et muud moodi ta ei saa ennast nagu soojas hoida ja enda võistlus oskusi lihvida.
Eks see sport ole selles mõttes tõesti unikaalne, et noh, ütleme, toome siis võrdlus, et näiteks kujutame ette, et meil on siin 20 jalgpallurit ja trenn näeb siis välja selline, et trenni tehakse korvpalli väljakul ja korvpalli mängides, et kuna jalgpalli ei tohi mängida, et maailmas ei ole palju spordialasid, kus see nii on.
No ma arvan, et ühel hetkel see pall kukuks kohe põrandale ja hakkaks keisel jalaga seda pirutama, aga no see selleks. Aga ma pigem Alonsoga olen selles osas nõus, et nad võiksid midagi teha, et sõitjad saaksid kas või kaks autot, nagu paljugi räägit, et toogus kaks autot võistkonda, need peab nii kui nii olema, eks ju, mis oli reedel reedel lõppesid need hooajalised testid ja juba neljapäeval sõideti uuesti, et 6 päeva hiljem pidi 2 autot nii kuin nii olema valmis ja sõitma Bahreinis samas kohas, nii et võiks ju panna siis kõik tõesti 2 autot iga võistkonna poolt rajale testideks ja oleks palju mõistlikum, aga noh, see selleks. Läksime sellest sõidust veidi eemal, aga kausalt sellepärast, et see sõit oli nii meeletult igav. No sõit tõesti igav sõit ja ma vahepeal mõtlesin, et miks ma üldse teen endaga midagi sellist, et miks ma kulutan oma aega. See 2 tundi läks mul pühapäeva hommikust kaduma, vahemast laupäeva hommikust kaduma selle peale ja miks ma teen seda. Ja siis ma sain aru, et vastus on see, et lihtsalt ma olen harjunud seda tegema. See oli kõige kurvem tõdemus selle kõige juures.
Aga sulle kokkuvõttes seda teha, nii et...
No jah, suitsetamine võib ka olla halb harjumus, kas seda peab just tegema, eks ju sellepärast?
Jah.
Aga ühesõnaga teise koha peale käis veidi madistamist ja lõpuks Peres tuli sellest võistlust võitjana välja 22 sekundit, 2 korda kaugemal maas kui eelmine aasta samal ajal Bahreinis. Ja Sainz oli kolmas, Leclerc võitles piduri probleemidega, ta oli ühel pool pidurid läksid oluliselt tulisemaks kui teisel pool ja tal oli päris palju probleeme.
Et ka tiimikaaslane Sainz oli võistluse teises pooles oma piduride kädas, nii et ja noh, Sainz ütles kenasti, et me võime neid OEL-sed teste ja asju teha, aga see nüüd ongi nagu näide sellest, et testil sa ei sõida 10 ringi kellegi sabas. Aga võistlusel sa sõidad, eks? Et see ongi asi, mis jääb nii-öelda tegelikult nagu testimata. Et oleks sul piiramatult testiaega, noh, siis me võiksime kahekesi rajal 2 Ferrarit võiks ikka teineteise taga sõita ja vaadata, kuidas need piduri jahutus töötab ja toimib, eks? Et jah, aga kokkuvõttes pääsid mõlemad endale kenad kohad.
Noh, kas kenad just... Kui Ferrari esimene ei ole, siis eks ju Ferrari maailmas Itaalias on see suur läbikukkumine, aga tundus vähemalt, et see, mis nad olid eesmärgiks võtnud, et saada sellest rehvid üle kumenemisest ja auto ühe ringi kiirusest versus siis sõidukiirusest see parem balants, siis see neil on õnnestunud, et Ferrari sõidus ei kukkunud niimoodi ära ja vaatame, Sainz vähemalt püsis selle teise Red Bulli, ehk Peres siis abas päris hästi, need teised taktikad küll, Peres läks pehmetele rehvidele 3. vahetuseks ja Sainz oli siis kõvadel rehvidele, Sainz põhjendas seda sellega, et nende auto lihtsalt töötab kõvadel paremini, ei tööta nende pehmetel nii hästi nagu Red Bull töötab.
No, aga teeme sellise vahetu võrdus, et tänavusel aastal siis Sainz kaotas Bahreini GPL 25 sekundit võitjale Verstappenile. Eelmisel aastal oli Sainz küll 4., aga kaotust Verstappenile võitjale siis oli peaaegu 50 sekundit. Ehk siis poole võrra on suudetud lähemale tulla.
Aga Leclerc jälle, kui ma õigesti mäletan, eelmine aasta katkestas teiselt kohalt, kui ma õigesti mäletan. Või oli kolmas, ma ei mäleta, aga ta oli teine või kolmas, kui ta katkestas ja Sainz oli too nädalavahetus selgelt see, no Sainz oli jälle kadunud, täpselt nagu 2022 Ferraris, ka Sainz ei leidnud kuidagi hooaja alguses selle autoga mingit ühiskõnekeelt, mida see aasta õnneks, tema õnneks vähemalt ei ja Ferrari õnneks ei ole toimunud.
No ja mille üle Sainzil, ütleme, võistlusjärgselt oli hea meel, oli see, et noh, tema kaotus Peresil oli kuskil seal 3 sekundit. Ja see oli selline püsiv vahe, ehk siis, et ta just nimetaski, et hea meel oli selle üle, et ta suutis selle teise Red Bulliga nii-öelda silmsidet toida, et Perez ei suutnud seal nii-öelda kaugel eest ära sõita tal või muud vahet tekitada, siit võib veel midagi oodata, ütleme nii, no. Kas nüüd Verstappenit just kätte saadakse, see saab loomulikult keeruline olema, aga noh, samas Peresist rääkides, Peres tegi oma ära. Seda ongi vaja teha. Täpselt seda ongi vaja teha.
Jah, ma olen täiesti nõus sellega. Mõtlesin ise ka sellele sõidu ajal, et Tšekole sellest piisab. 22 sekundit mitme ringi peale, 57 ringi peale on tema jaoks aksepteeritav. Kui seal vahel kedagi muud ei ole. Ütleme nii pidi. Aga jah, viies. Lähme Mercedest juurde edasi. Mersudel oli nagu kiirust ja põhimõtteliselt ütleks, et Mercedes oli kiiruselt kolmas võistkond Ferrari järel. Russell suutis seda kiirus näidata, aga ka neil oli probleeme. Hamilton oli lõppkokkuvõttes seitsmes, kaotas alla 4 sekundi Russellile ja mõlemad Mercedesid olid ka hädas tehniliste probleemidega ja no Hamiltonil oli seal täitsa ridamisi asju, mis tal lõpuks oli iste katki, küll patarei või aku ei laadinud ja nii edasi, nii et oli seal oma jagu nii-öelda sükest Ma ei tea, draama on nagu väga tugev sõna, aga sükse väikseid probleeme, mis ei lasnud täis potentsiaali autost välja võtta, aga no, sellel vaatamata sai Hamilton Piastrist boksi peatustega mööda.
No, see on sellise avavõistluse sellised sündmused tavaliselt, et noh, Russellil ju palus tiim suhteliselt sõidu alguses juba mootor nii-öelda maha keerata, ehk siis, et ei sõidetud selle maksimaalse võimsuse peal, sest probleem oli jahutusega. Et jõuallikas, siis nimetame jõuallikaks seda PU'd, see siis kippus üle kuumenema.
Võimsusühik, power unit, jah.
Ja hinnanguliselt noh, kuskil pool sekundit ringi peale oli siis see ajakaotus või siis tempolangus tähendab, millega siis Russell pidi toimida tulema. Nii et ütleme, kui me jätaksid nagu võibolla nagu probleemid kõrvale, noh, see pole nüüd päris võibolla õiglane, siis on noh, paremusjärjestus selline Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin. Ja umbes nii, mis see jaotus ka siis samamoodi nagu ta ajasõidus oli ta siis ka võistlussõidus.
Niimoodi ta jah, välja kujunes ainukene anomaalia selles oli, kes tuli 2 Red Bulli, 2 Ferrarit, siis oli Mercedes McLaren. Et oli ka ainukene anomaalia selles, et Hamilton, ütleme nüüd Norris oli Hamiltoni seespool, aga selle võib ka suuresti panna Hamiltoni ebaõnnestunud Q3 arvele, et see niimoodi lõppes. Ja muus osas, jah, nagu ütlesime, okei, räägime McLarenitest ka veidi, siis üsnagi anonüümne sõit nende poolt selles mõttes, et seal said Alonsost eks ju mööda, mis ei olnud väga raske ja pärast seda lihtsalt Mercedestega mingi teatud selline vägikaika vedamine käis seal, aga ei olnud nagu neil mingit traumasid, ei olnud neil mingit mega kiirust, mitte midagi suurt erilist selles sõidus neilt.
Ja, me võime sellele niivisi vaadata, et kui läinud oja lõpus oli siis McLaren selline Red Bulli ohustaja kohati, kippus olema, siis selle valguses see praegune siis ütleme 6 ja 8 koht kaotust selline keskelt läbi 50 sekundit, ehk siis umbes sekund ringi peale, on ikkagi väga-väga tagasihoidlik. Samal ajal, mida McLaren arvas, siis pärast OELsid teste ja enne vaba treeninguid, siis seal oli küllaltki selge sõnaliselt tiimi poolt öeldud, et nad ei oota Bahreinist teab mis suurt minekut. Ja vähemalt ei olda nüüd ka täiesti tabeli lõpus, nagu see eelmisel aastal oli. Aga ütleme nii, et tegemist on rajaga, mis ei sobi McLarenile. Selle McLareni autokonseptsioonil lihtsalt ei sobi ja tiim teab seda selles valguses 6-8 koht, punkti kohad, sõideti võidu Mercedestega, ei oldud liiga kaugel võibolla ka Ferraridest, edestati selgelt Aston Martineid. Selles mõttes nii-öelda tubli keskmine tulemus, tegid oma ära.
Ma arvan, et nad võivad arvestada, inglise keeles on damage limitation on selle nimi ja kui niimoodi võtta, siis tõesti nad minimeerisid kaotusi, sest kui me vaatame, kus McLaren eelmine aasta tõesti kiire oli oma selle autokonseptsiooniga, siis tuleb meelde kohe, eks ju, Silverstone, kus Piastri ja Norris olid eesotsas. Belgia oli ju seal Piastri, kas sai sprintis teise koha, midagi sellist. Tuli veel neil ju Jaapanis, oli Norris ja Piastri mõlemad olid väga mega kiired ja Katar oli Piastri võitis sprindisõidu ja just oli sellised kiirete voolavate kurvidega rajad, kus on see nii-öelda kiirusel õhusurujõud on oluline just, et sellised rajad neile rohkem sobivad. Kas seda just on see? No põhimõtteliselt võiks olla selline rada ka.
Igem võiks olla.
Ja.
See võiks olla just selline rada, mis ütleme sobiks Red Bullile ja McLarenile.
Just. Aga kõigil võistkondel peaks olema ega selleks aastaks juba nüüd on kolmas hooaeg neid regulatsioone ka, et sa töötadki välja auto, mis töötab igal rajal, et sa ei ole enam selline, ütleme, muruväljaku spetsialist või siis nagu tennises on, et sa ikkagi suudad igal väljakul mängida hästi. Okei, okay. Ja mis, kes meil veel, okei, räägime siin tagaotsa tüüpides ka, sest selleks veidike paugutamiseks, eelkõige läks paugutamiseks, mis oli väga meeltlahutav, Yuki Tsunoda ja Daniel Ricciardo vahel. Ja ma ei tea, kas räägime täielikult ära, aga ühesõnaga Tsunoda oli viimases, siis oli võibolla mingi 7 ringi jäänud sõita või midagi umbes sellist. Ja Tsunoda oli Magnusseni taga kinni, Ricciardo tuli värske mate pehmete refidega järele neile ja Toro Rosso RB ütles, et nüüd te peate mööda Juki lase Ricciardo mööda, et las tema ründab Magnusseni ja Juki ei suutnud seda uskuda. Ja kaks ringi hoidis Ricciardot enda selja taga ja ise tahtis ise veel mööda pressida Magnussenist, mis tal ilmselgelt ei tulnud välja. Ja siis tuli juba, seerel oli juba Verstappen neil järel pidid Verstappeni mööda laskuma, kes tegi ringiga neile kõigile ära ja siis oli jäänud vist mingi kolm ringi midagi sellist Ricciardol üritada mööda saada. Ja kui finish lip langes, siis Tsunoda ühe korra, see oli siis alumisse kurv, mis on siis, kui on 90 need järsud, siis oleks vist kaheksas kurv. Ja seal lasi pidurduse täiesti blokki nagu lendas Ricciardost paremalt mööda ja kui Ricciardo ja ta sõits normaalselt liini pidi sealt välja, siis Juki lendas jälle mingi sentimeetri kauguselt Ricciardost sõitis mööda nagu üliagressiivselt. Et mida sa sellest arvad, sellest kogu sellest olukorrast, et kas Jukil oli seal õigus ka selle kõige juures?
No, see on niisugune kahetine, et ühest küljest vaatame tiimi poole pealt, et sellised situatsioonid üldiselt võiks olla läbi arutatud, sellised stsenaariumid enne võidusõitu. See midagi, mida hästi rääkis, oli see äkki Nico Rosberg, kui tema sõitis Hamiltoniga koos McLarenis, siis ta ütles, et säärased stsenaariumid, need on võimalikud stsenaariumid alati. Need on sellised, kui ma ütlen, nagu jalgpalli standard olukorrad, et kui meil on karistuslöök või nurgalöök või iga mees teab, mida tegema peab. Ja ütleme see olukord, kus nüüd Ricciardo siis hiline boksi peatus värskemate pehmemate rehvidega rajale tagasi tuleb, see ei olnud ju üllatus tiimi jaoks. See ei olnud, meil ei olnud selles sõidus mingisugused suuri üllatusi, et nüüd see oli just kui nagu senaariumi väline situatsioon. Et ühesõnaga Tsunoda oleks võinud olla briefitud või ütleme informeeritud siis sellise võimaliku senaariumi osas. Nüüd teisest küljest tema ju võitles ju Magnusseniga. Ta päriselt silmad ruutus peas üritas ju tõemeeli Magnussenist mööda saada. Kokkuvõttes ikkagi Haas ja nende istumise all oli ju Red Bull või vabandust, RB. RB siin kipub minema sassise jätkuvalt. Aga nüüd vaatame Tsunoda enda käitumist. Et kas see sarkasm seal, et see mees nüüd küll kiirem ei ole minust ja nii edasi. Kas see on ikkagi selline kuidas ma ütlen, professionaalile sobilik käitumine. Kas sellise käitumisega peaks kedagi ülendama näiteks Red Bulli põhitiimi? Ma väga kahtlen selles. Ehk siis, et minu meest tehti vigu mõlemalt poolelt, nii Tsunoda poolelt kui tiimi poolelt.
No vaat, ma olin sama meelt, kuni ma nägin intervjuud pärast sõitu Ricciardoga, Will Buxton tegi intervjuu Ricciardoga. Ja Ricciardo ütles, et see oli läbi räägitud enne sõitu, sest oli teada, et nende plaan A oligi see, et Ricciardo on sõidu lõpus teistel rehvidel, on pehmetel rehvidel, et võib tulla senaarium, kus tema jõuab Jukile järele. Ja see oli läbi räägitud enne sõitu, et sel juhul tehakse sõitjate vahetus, kui oleks kellegi taga.
No näed, siis me oleme nüüd saime targemaks.
See oli läbi räägitud ja Juki lihtsalt Ma ei oska muud moodi öelda, kui rahvagi lihtsalt kammis ära ja ebasümpaatne käitumine lihtsalt. Ma muud moodi...
Et mida ta siis pärast sellel nii-öelda refi jahutusringil korraldas, eks? Seda muuses resissööri ei pidanud vajalikuks näidata, et seda sa vist nägid kuskilt vaatsid
paremaamad. sotsiaalmeedia, aga F1 enda ametlik sotsiaalmeedia jagas ka seda olukorda ja mis oli selle juures üllatav siis, et mida Ricciardo siis valesti tegi, miks sa Jukina lähed Ricciardot ründama, see on ju võistkonna otsus.
Just.
Et mida aitab sulle, kui sa lähed Ricciardo vastu seal tõmblema, veel pärast, nagu et kaklus on läbi ja sa lähed veel rusikatega vehkima sinna. No aru saamatu ja see lihtsalt näitab ka veel seda, mis on nagu nende mitme soojatel on kolmas vähemalt kui mitte neljas või kolmas, ütleme peastist. Ja see näitab läbivalt seda, et ta ei endiselt pärast kõik neid aastaid ja kõike seda meeletud koolitust, mis Franz toos temaga tegi ja võttes ta oma käe alla kõike Juki lihtsalt ei saa oma, sest see on iseloomu osada lihtsalt, ta ei saa sellest tulipäisusest ja sellest väga, mõtleks isegi ebajapanlikust käitumismallist, ta lihtsalt ei saa lahti ja paraku jälle selles nagu rivis üks Jaapani sõitja, kellel nagu seda naturaalset kiirust on, selle vastu ei vaidle üldse, aga kelle jälle mingi X-faktor midagi töötab täiesti tema vastu, noh, Takuma Sato, eks on viimane näide sellest siin Formel 1, kes oli 20 aastat tagasi, kui tema sõitis. Nii et lihtsalt paraku lihtsalt nii on ja raske tõesti, nagu sa ütlesid, ega niimoodi Red Bulli sind ei ülendata, aga ta on ilmselt ka selge, talle endale on selge, et tema jaoks see uks ei ole niikuinii avatud, üks kõik kui hästi ta sõidab see aasta.
Jah, kipub nii olema ja ütleme, kui Daniel Ricciardot loodetakse sinna Sergio Perezi asemele, noh, ütleme seniste selliste vahetute võrdluste siis näitel, mis tal on siis Yuki Tsunodaga sealt eelmise aasta Alfa Tauri tiimist, tänavuse aasta siis Erbe tiimist, noh, ei ole see Ricciardo nüüd nagu, ta peaks olema peaaegu üle Tsunodast. Et teda päriselt oleks mõistlik viia Perezi asemele. Sest kui me tänast Perezi vaatame, siis on ju tegelikult tip top. Hea küll, Q3 kiire ringi ta nii-öelda käkkis ise ära selle pikaks läinud pidurdusega esimesse kurvi. Sellest ka see viies koht, mis tegelikult võinuks väga lihtsasti olla teine koht Verstappeni järel. Nii et Perez jätkuvalt, ka muuses eelmisel aastal, hea küll, seal oli suur langus, tal nii-öelda suur mõõnaperiood, kokkuvõttes kaks võitu, ta ju ei saa võita rohkem etappe, kui Verstappen võidab, eks ju seal ees, et noh, et mõlemad sõitid ei saa võita neid etappe ja see ju sobib tegelikult Red Bullile. Hea küll, eelmine aasta tõesti ei olnud ka ühte ja ainsat sellist vahetu konkurenti Verstappenile, kus siis läinuks vaja seda Perezi abi, aga noh, meenutame 2021 aastat, toimis ju hästi Perez teise sõitina. Nii et tegelikuses ma arvan, et me teeme kohati Perezile liiga, kui me meenutame, ütleme, neid varasemaid Verstappeni tiimikaasi, Pierre Gaslyt või Alexander Albonit või keda iganes. Et Perez teeb väga head tööd. Nii et peaks nüüd ta siis saama välja vahetatud Daniel Ricciardo või noh, ütleme siis nii, et veel hullem Yuki Tsunoda poolt. Ma ei ole üldse selles nii väga kindel. Et,
no, me võime veel väikse osa jätta siia nende sõitjate muudatustes ka, kes on vabad järgmiseks aastaks, Carlos Sainz, nii et vaatame, mis siin veel võib toimuda, aga sellega seose, see on väga huvitavad arengud ka veel, millest me peame rääkima, aga veel veidikene sõidust enne, kui me kollase kõmu juurde lähme, keda sa veel tahaksid esile tuua, Williams tegi täiesti Williamsis sõidu, Ei midagi erilist.
Vaatan, et sa hüppasid üle Zhou Guanyust, kes siis lõpetas vahval 11. kohal oma kick-sauberiga. Väga, väga hea sooritus Hiina võidusõitja poolt.
Tal oli täitsa jah, tõesti ütleme viisakas sõita, suutis Magnusseni ees lõpus ikka püsida korraliku vahega. Ja no, oleks Ricciardo sealt varem läbi saanud, oleks Ricciardo võinud ohustada, aga no, see midagi 11-12, see no, ei oleks midagi muutnud seal. Absoluutselt. Strolli me ei mainud, Stroll tegi hea sõidu. Sõitis Hülkenberg talle tagant sisse, käis esimese ringi lõpus boksis, oli kas ta nüüd viimane või Sargent tema taga veel? Ei, pärast, Sargent kukus hiljem tema taha.
Sargentil oli hiljem tehnilise probleeme oma rooliga.
Jah, nii et Stroll tuli sealt tagasi ja noppis üks saaval kõik need tüübid tema ees ära, et see oli viisakas sõitema poolt ka ennast unastada saada punkt.
Jah, ja kui me vaatame sealt nüüd ütleme strollist ette poole, noh, kes siis tähendab, mis see potentsiaal võinuks olla, aga mitte miskit muud peale 10. koha tegelikult. Et
Just.
Alonso ta noh, lasi sisuliselt mööda, noh, see oli ka mõistlik, Alonso oligi teise rehvi taktikaga, see pidigi nõnda sündima lõpuks, noh, kaotus Alonsole 20 sekundit, see on kõik nii-öelda adekvaatne. Võibolla kui räägiks alpiinidest, et noh, et pärast kvalifikatsiooni nad arvasid, et noh, et see ühe ringi kiirus ei ole nüüd see, kus alpiin tugev saaks olla, et võibolla võistlus tuleb natuke parem, ei tulnud. Ja vaatame selle asjale otsas 17-18, just kui ei ole viimased. Aga kes jäid nende taha? Valtteri Bottas umbes minutiliseks veninud boksipeatus, kui seal oli ratta selle samuse keskmutriga mingisugune häda, täpselt ei teagi. Ja Logan Sargeant, kes oli siis, noh, ütleme, et kui me võtame ka selle või jätaksime ka välja selle tehnilise viperuse, mis tal selle radikaalse muutuse läbi teinud Williamsiga siis oli siis, kus siis tuli autol vahetada rool, siis Sargeant peakski jääma alpiinide selja taha Williamsiga, see on nagu ka selge. Aga vaatame nüüd veel ajavahesid, ütleme, need on nüüd sõitjad, kes siis vaevlesid tehniliste probleemide käes. Nico Hülkenberg lõpetas alpiinidest eespool ja mis see ajavahe oli, mul praegu ei ole seda tabelit ees, aga see oli märkimisväärne ajavahe tegelikult, kui palju siis alpiinid kaotasid Nico Hülkenbergile. Nii et see tiim kahjuks on nii mudas, kui veel mudas saab olla. Sellest on väga-väga kahju.
Ja ma ütlen, meil Albonil oli ka rooliga probleeme. Sest raadio sides lasti, kui tal paluti seadeid muuta ja seda mitte midagi ei tööta. Ja autorist karjus, et car too hot, ehk auto liiga kuum.
Meile jah, jäti ka otsepildis.
Ja et see oli Williamsil, noh, tundub selline pigem väike tehniline probleem ole, et mille nad peaks suutma lahendada järgmiseks etapiks. Ma ei usu, et see midagi nii fundamentaalselt on. Aga tõesti, Alpine on mudas. See on täitsa hämmastav, millise vähikäigu nad on teinud. Jah, see uue kontseptsiooni teha autos, bla, 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 kõik on teinud seda. Mercedes tegi seda. Red Bull tegi seda. Red Bull täielikult töötas oma auto ümber. Aga nad läksid see kuidagi kiiremaks, Mercedes see kiiremaks. Kuidas nemad nüüd nii palju aeglasemad on, see küsimus jääb tõesti õhku praegu, see on aru saamatu. Ja mis eriti huvitav oli, nüüd tuli sellise pool kuulujutu tasandil, aga mis põhimõtteliselt sai ei kinnita näol või no commenti näol sai kinnituse, et Alpini tehniline direktor Matt Harman ja nende aerodünaamika juht Dirk de Beer on ise andsid siis juba, ma sain aga, kas see jaanuari lõpus või veebruaris, andsid enda lahkumisavalduse sisse. Ja kuigi mõlemad mehed veel taas, kui niimoodi käib, siis kohe põmdi saadetakse nii-öelda sellele aiahoolduspuhkusele, ütleme eesti keeles seda niimoodi, ja ei ole need inimesed enam võistkonna juures, aga praegu mõlemad, vähemalt Harman vabandust, oli koha peal Bahreinis. Nii et mingi selline töö käib neil edasi, aga see on selline kuidagi nagu, et ma ühel hetkel nüüd lähen. Ma olen nagu vaimselt olen juba oman läinud, mul on see avaldus see, aga ma töötan siin veel. Ja isegi kui see, ütleme, läheb edasi või ütleme, et toimib veel niimoodi, kui nad peaksid Debeer ja Harman peaksid edasi töötama seal, siis see signaal, mis see annab, et kaks tehnilist liidrit võistkonnast lähed ära pärast seda, kui Pat Fry eelmine aasta läks ära, läks see samasse Williamsisse, millest me rääkisime, ja Alan Permain lasti lahti Otmar Safnauer ja
võistlusnädala seis.
Jah.
See eriti nalja.
Belgias oli see vist, kui ma õigesti mäletan.
Jah.
Oli vist, jah. Nii et see tiim lihtsalt on hädas. Ta vajab kultuurimuutust, eelkõige Bruno Famin, kes võeti sinna asemele, kes oli enne juhtis seda Renault jõualika arendust ja mis on ka omaette täitsa tsirkus, et selline ütleme, mees, kes võeti tiimi juhiks, mees, kes on juhtinud täiesti kõige haledamat mootori, ütleme selle jõuühiku programmi alates 2014. aastast on
jõualikad.
Jah, ja mis on, ütleme, praegu on 2024, 10 aastat on sõidetud nende jõuallikatega ja Renault jõuallikas on endiselt kuskil öeldakse 20-30 hobujõudu maas teistest. Isegi Hondas, vaata, kus Honda oli aastal 2015, nad ei saanud rajal, nad tegid kolm ringi, tegid McLareniga ja mõnele etapil Alonso ei saanud isegi startist mootorsi ära ja Renault ikkagi ei ole ei kusagil, nii et ja siis võtta selle juht ja tuua, et nüüd sina hakka nüüd olla, me tahame samasugust sooritust oma võistkonnas näha, vormel üks üldises võistkonnas, siis seal ei ole ju mingit loogikat ja ta oli juba pensionil minemas, ta oli valmistumas pensioniks, väga prantsuse päraselt, ta oli juba veiniklaas oli ühes käes ja oli valmis ära minema ja siis võeti ta tagasi, nii et aru saamatu tõesti, mis seal piinis toimub.
Ja meil on tagasi vaja Team Enstone'i siis Flavio Briatoret.
Kas tõesti võiks ja sellega ühtlasi ka Fernando Alonso kindlasti tuleks ka kolmandat korda Enstone'i, okei. Aga kui sa juba siin alustasid meeletud kuulujutte, siis no me peame selles, me ei saa sellest teemast kuidagi üle ka ümber ja ma ei hakka seda kõike saagat lahti seletama, sest see on kõigil ilmselt juba kõik, kes meie saade kuulavad, ma eeldan, et jälgitakse ka vormel ühte üsna pingsalt või ollakse uudistega kursis, siis Christian Horneri nii öelda skandaal, kus ta siis väidetavalt ahistas ühte töötajat ja saates talle sõnumeid, pilte ja mis olid siis sellise seksuaalse sisuga või alatooniga ja andis inimene siis selle või tegi kaebuse Horneri kohta ja leidis siis üldine sõltumatu, me rõhutame siin veel sõltumatu, aga Red Bulli poolt palgatud uurimus, et Horner ei teinud midagi valesti ja kõik oli just kui hästi, kuni lõpuks tuli siis e-mail, mis lekitas need andmed, siis kogutud andmed ja asitõendid kogu selle kohta, mis sisaldas kas või kokku 79 fotot ja siis kuvatõmist Horneri tekstidest ja kõigest sellest.
Ja siis see lekitatud informatsioon siis saadeti 150 siis olulisele tegelasele, nii FIA kui siis Formel 1 kui siis tiimipealike kui siis muude nii-öelda olulistele tegelastele.
Saadeti ka ühe sõitja isale, kas sa pakud, ja ma ütlen, et see ei ole Nicolas Latifi, kelle isale see saadeti.
Ja naljakas on just see, et millegi pärast kogu see saaga on nii-öelda alguse saanud just nimelt Hollandi meediast, et ja see sõitja isa on ikkagi muu kui siis Max Verstappen, ehk siis Jossile saadeti, Joss oli nende adressaatide seas. Enne kui sa edasi võibolla räägid, ma ütleks nii palju, et ma olen absoluutselt päri, et teema on tõsine ja õigemini temaatika on tõsine, sest teemat me veel antud juhul
just
ei tea ja sellepärast ma olen ise ka hoidunud nii-öelda rääkimast üldse sellel teemal, sellepärast, et mida saadeti, mis need olid, kellele, miks, me ei tea neid asju. Ja ütleme, et nii kaua, kui noh, ütleme, Red Bull enda sisejuurduse viis läbi, siis sõltumatu osapoola abiga, samal ajal FIA ei ole momentil mitte miskit säärast algatanud veel. Hornerit ei ole kutsutud ülekuulamisele FIA poolt. Ega mitte miskit säärast, et natukene nagu ma ütlen, et nii kaua, kui meil ei ole neid tõendeid endi käes, siis ma päriselt hoiduks üldse rääkimast ja nii-öelda üles puhumas seda teemat, et see on natukene nagu selline olukord praegu, kus ma peaksin just kui hakkama tõestama, et ma ei ole teinud midagi, millest keegi väidab, et ma nagu ühesõnaga, et ma olen just kui miskit teinud, et kas ma pean iga päev ilmuma kaamerat ette ja ütlema ja tõestama, et ma jätkuvalt ma ei ole poevaras näiteks või et nii kaua, kui ei ole mingisugust kahtlustust minu suunas, siis ei saa olla teemat. Kuid, et jah, praegu räägitakse midagi, et midagi kuhugi saadeti, aga laiem üldsus ei ole seda näinud.
No võt, sa oled suurem mees kui mina. Mina olen endiselt kibe, ma olen kibe selle üle, et Jüri välja visati sellest programmist. see endiselt minu jaoks ei ole okei. Pärast seda, kui Jüri palus vabandust ja okei, okay, ma ei hakka seda teema kõik üle käima uuesti, aga mis selle erinevuse toi sellega, Jüri võitis selle omaks, Jüri palus vabandust ja ta ei teinud kellelegi otses kahju sellega ja okei, see teema on ka selline, jah, see on popkultuuris ja mis iganes laialt levinud sõna, okei, see ei pea seda korrutama, eks, ja nii edasi, selge see, eriti kui sponsorid on mängus ja nii edasi, aga juhtub keegi see on otset viga, kellegi ööund ei rikkunud, kellegi lisastress ei tulnud sellest ja oleks võinud edasi minna. Aga Jüri tuli välja visata ja nüüd Horneri puhul, olgu siis see nagu, mis see seal tagamaid on, mis iganes, nii palju me oleme aru saanud, et kui need lekitati ja meediasse jõudsid, Horner ise ei ole kordagi öelnud, et need on võltsid, Red Bull ise ei ole kordagi tulnud välja öelnud, need on võltsid, sest kui need oleks, siis neil oleks väga lihtne öelda, ei, need on fabritseeritud, on vale, see ei ole tõsi.
Aga Horner on eitanud.
Horner on eitanud selle, jah, nagu ahistamist, mis iganes see täpne süüdistus võib olla Hornerist paremat poliitikud. Ilmselt, noh, ma ei tea, Bernie äkki oli parem poliitik kui Horner, aga sellised tüüpe on tõesti nagu koordgeneratsiooni jooksul, kes niimoodi suudavad laveerida erinevate asjade vahel. Ja, aga siin antud juhul on selgelt kellelegi indiviidile tehtud kahju on vähemalt ütleme mingil tasandil on stressi tekitud
aga Fredi, on me ei tea inimest... seda me ei tea seda praegu sellele mina no, nii on ta...
mina jälle ütlen, et kui olles seal näinud neid seda nagu sisu, mis seal oli, siis see oli üsnagi pealetükkiv ja taas kord kui Red Bull ei ole eitanud, et need on võltsid, siis selle pealt okei okay. Ma ütlen need, et minu jaoks oleks imelik, kui Horner jätkab selle pärast, mis just Jüriga on toimunud ja kui palju väiksem asja oli. Ma saan aru, Jüri on palju väiksem kala ka selles Red Bulli masinavärgis, aga see on ülim silmakirjalikus ja ma seda silmakirjalikus kõige rohkem vihkan selle juures. Et lihtsalt puhtles selle fakti pealt mina ootaks, kui Jüri visati üle parda palju väiksem asja, siis palju suurem asja, siis peaks ka palju suurem kala lendama.
Ära, millal see suur asi ka nii-öelda päevavalgust näeb ja pärast ja. Seda ma olen 100% nõus
ja, aga mõned punktid veel siis, okei, selle sai mainitud, et nad ei ole tagasi lükkanud, et need on autentsed, need lekitatud andmed. Teine asi on see, et see oli see uurimus midagi, kuigi öeldi, et sõltumat ja kõike seda, siis see oli palgatud Red Bulli poolt, see inimene, kes selle sooritas kõik ja seal pole mitte mingit läbipaistvust. Kes selle teeb, mis iganes, see võib ollagi näid, et maksti veel x% juurde, et saada see summa, mis on, või ütleme, see tulemus, mida Red Bull tahtis näha, me ei tea seda, eks ju. Et see on nagu selle kogu selle uurimuse tulemuse juures väga, väga küsitav aspekt. Kui me võrdleme jälle taaskorma, tulen Põhja-Ameerika profispordi liigade juurde, näiteks NBA, keegi midagi teeb, on sarnane olukord, mida on juhtunud just eelmine aastaga NBA's juhtus selline üks treener läks oli palju agressiivsemalt oli alluvaga suhtes ja NBA tegi ka uurimuse ja kui sul see nii-öelda see liiga teeb selle uurimuse ja nende advokaadid teevad seda, siis sa võid vähemalt olla kindel, et seal on suurem läbipaistvus ja selle tulem võib olla ka suure tõenäosusega palju usaldusväärsem. Ja teised, selle need osalised, siis antud juhul võistkonnad peavad sellega leppima ja see ongi nii, mitte, et see võistkond ise viib selle läbi.
Ja selle, et siin oleks tõesti vaja nii-öelda FIA või siis vormel 1 siis poolselt nii-öelda kinnitust, et jah, näituseks, et jah, on süüdi, ei ole süüdi.
Just, jah, selle, et see tuleks...
See saab aidata sellele jamale nii-öelda joone alla tõmmata, olgu see ja. Siis selle ühe või teispidine.
Ja, et see puudutab F1 ja jah, sa võid öelda, et see on võistkonna sisene asi, aga see lõpuks puudutab vormel 1 ja seal peab olema mingisugune läbipaistev protsess selle kõige juures. Ja seda rääkis ka Toto ja Toto ka selle poole pealt nõus. Ja tuleme siis veel selle aspekti juurde, et pärast sõitu andis Jos de Bos või Jors de Bors andis intervju Daily Mailile ja ütles seal, et kui Horner jätkab, siis see kisub võistkonna laiali. Ja see on otsene nüüd ainukene seni, pole isegi Vasseur või Toto või keegi muu tiimi pealik. Zac Brown pole kutsunud et, või öelnud, et Horner peaks tagasi astuma. Ja see on nüüd esimene avalik üleskutse Hornerile, et Horner peab tagasi astuma. Ja kelle poolt see tuli? See tuli nende Star sõitja, kes on neil veel vist 4 hooaega lepingu all. Et tema isalt tuli see. Ja see kinnitas kõiki neid kuulujutte, mis on pikalt levinud, et Horner ja Verstappen on vastuolus üksteisega, nad ei saa läbi. Ja kuidas sulle, mida see, kuidas sulle see kõik, mis mulle see jättis ja mis sa arvad, mis siit võib välja tulla?
Ja see, ütleme nii, et see võib tunduda suure üllatusena, et Jos Verstappen on nüüd Red Bulli siis ühe ja ainsa algusest peale tiimi pealiku vastu siis, et aga ütleme, et kui me meenutame ajalugu, kui me teame Jossi enda selliseid käitumistavasid ja et kui eesmärgi pärased ollakse ja kui palju tallatakse kellegi hõlgade ja peade peale, et oma eesmärki saavutada, siis see ei ole kuigi suur üllatus tegelikult, ma pean ütlema. Aga et mida siin saavutada sellega tahetakse, keeruline öelda, aga nõnda suures ja võimsas, ütleme siis, üksuses nagu Red Bull Racing on ju selge, et ka seal on nii-öelda poliitilised tõmbetuuled ja poliitilised leerid. Nii et, aga minu küsimus pigem oleks see, et mida saavutada loodetakse ja ütleme, et kui peaks Horner minema, mis on, ma ei hakka ütlema, kas see on tõenäoline või ebatõenäoline, sest nagu ma enne tõdesin, ma ei taha selle teemal üldse rohkem rääkida enne, kui ei ole meil tõendid ja ei ole juurdust alustatud, aga näituseks, mis saab Adrian Newist? Horner on muuses üks põhjused, miks Adrian Newi jätkuvalt juba pensioni heaseks ju olles kõike võitnud, absoluutselt kõike võitnud, mida võit annab. Rohkem ei anna Formula 1 enam palju võitaja. Et ta jätkuvalt veel viitsib ja tahab olla selles Red Bulli tiimis. Võibolla läheb koos Hamiltoniga Ferrarisse.
No, see oleks spekulatsioon. Kas see oli 2022? Helmut Marko rääkis avameeli, ütles, et Kanada etapil nad istusid Horneriga mingi 4 tundi vist läks tal aega, et veenda. See oligi kui Pinotto viimane hooaeg. Ja Helmuti läks 4 tundi aega, et veenda. Ja mis ta ütles ka veel mingi väga suur summa raha, või natuke seal oli täpselt number ka peal, et veenda Horner sellest välja, et minna Ferrari tiimi pealikuks. Aga noh, nüüd on Vasseuri ajastu ja tundub, et Vasseuri ollakse rahul, nagu otsed ebarahul oluks ka või rahul olematuseks ka põhjust ei ole praegu. Et Horneril ei pruugi see uks ka avatud olla enam. Nii et ei tea tõesti, aga ma olen täiesti nõus sinuga, et Adrian Newey ka, ta on väga omapärane isiksus ja tema ka kõigiga ei saa, ta läks Heidi ja Williamsiga tülli Williamsis olles, ta läks veel hullemni, läks siis Ron Dennisega tülli McLareni ajastul ja Horneriga nad on suutnud koos töötada ja Horner on suutnud ka Adrian Newit motiveerida, mis on kõige olulisem sellest, mitte ta suutis ta palgata või see on koos töötnud, ta on suutnud motiveerida ja hoida Newit, sest Newi ka rääkis 2014, Timo Montezemolo pakkus põhimõtteliselt kõiki, nagu Ferrari põhimõtteliselt võtmeid Ferrarisse kogu võistkonnasse, pakkus meeletult raha, pakkus seda tava, võtame selle tavaautode tootmise osa, et Newey võib teha mingi hüperauto sinna ja vormel ühe kõik arendamine ja nii edasi, nii et ja Newey ikka ütles ei, just selle tõttu, et ta on Red Bullis olnud ja Newey uut ajastud, et siit ilmselt ei tule ja kui ta enam Red Bullis ei taha töötada, siis ta läheb ilmselt pensionile või läheb midagi muud põnevat tegema, mis tema aju stimuleeriks, nii et see on reaalne risk ja mis siis Verstappenitel, kui Max on ka tõesti selle taga, Max ei ole midagi, ta on laveerinud siin küsimustele vastates ja pigem tundunud, et ta on nagu Horneri poolel, aga ta ei ole ka nagu otselt valinud või öelnud toetussõnu kummagi poole jaoks. Nii et mis siis see Verstappenite see plaan peaks olema, et nad viskavad Horneri välja, kes asemele tuleb ja kas siis sest, ja võibolla Newey läheb ka sellega ära ja mis siis saab ja kas neil on nüüd see nii tugev käsi, sest Red Bull on see auto, mille roolis kõik sõitjad tahavad praegu olla ju. Miks peaks välja sealt pressima ennast?
Ma veidikene pehmendan su sõnu siin, et me ei ole selles veel kindlakas, Verstappenid on need, kes soovivad Horneri minekut Red Bullist.
Ei, aga kui Joss ütles, et kui Horner edasi jääb, siis tõmbab tiimi laiali, kisub tiimi katki, nii et see on otsene.
Veidi tõlkes kaduma läinud, aga tõsi on, et mis see oli meil 2022 Monaco või? Kui ühesõnaga Max Verstappeni enda kodulehel, siis Joss avaldas arvamusloo selle etappi ja selle etappil toimunu kohta. See on siis see etapp, kus Sergio Perez just kui mängis natukene mingite, te ühesõnaga tegi mingit trikke, et ta vist kokkuvõttes võitis ka selle etappi. Ja? See oli see põhjuse, miks Verstappen ei olnud siis hooja ilisimas faasis nõus Peresile mingisugused vastuteineid tegema, et meenutage Monakot, ütles ta.
Brasiilias, ja toona, oli see, kui ei tahtnud kuuenda kohta anda, olis kuues,
ja,
ei tahtnud anda kuuendat.
Ja et Joss siis avaldas seal kodulehel väga-väga teravaid väljaütlemisi kasutas siis oma avalduse juures Red Bulli tiimi suunal, nii et kõik ei ole kuld nii öelda, mis välja paistab, et Verstappen küll võidab Red Bulliga, suveräänselt võidab, aga kokkuvõttes ei olda seal lõplikult kõige rahul, see on ka selge.
Ja Mercedeses on see vaba koht järgmiseks aastaks. Toto oleks ülimalt õnnelik, kui saaks lõpuks Verstappeni Mercedesesse tuua.
Lõpuks,
jah, see peaaegu nüüd ütleme 2000, jah, ütleme 10 aastat hiljem peaaegu, kui algselt see kõik see jutt käis. Nii et vaatame, kuhu see kõik jõuab ja oleme varsti targemad selles osas. Aga liigume siit Formel 2 juurde, sest nagu ütlesime, Paul Aron oli võistlustules ja siin kohal siis laseme teile või laseme teid kuulata Pauli kommentaare tema esimesele, ütleme, korralikule Formel 2 nädalavahetusele.
Kokkuvõttes jah, väga edukas esimene etapp Formel 2-s. Seal hulgas ka esimene etapp high-techi tiimiga ja ma arvan, et me võime väga rahule jääda sellega, sest et me oleme väga palju tööd teinud, et oma kiirus parandada ja koostööd parandada ja testides saati ei olnud me tegelikult kõige lihtsamas positsioonis, aga tiim on teinud väga-väga suure sammu ja ka mina olen teinud väga suure sammu ja seda me ka esimesel etapil nägime, et sõitudes oli meil väga-väga hea hoog ja suutsime sprindisõidus tulla siis 12.5. ja põhisõidus siis isegi 3. ja lõpetada poodiumil. Väga äge nädalavahetus oli, ma väga nautisin sõitmist, kvalifikatsioonis on meil natukene veel tööd teha. Aga sellegi poolest me teame, kust me aega võita saame ja kuhu seda nii-öelda tööd suunata. Ootan huviga seda, see tuleb täiesti teissugune rada. See, et me Bahreinis kiired olime, ei tähenda, et me nüüd sedas kiired oleme, aga koostöö tiimi kädeneb hästi ja ma arvan, et baasauto on meil päris hea, nii et ootan huviga, kuidas meil sedas läheb.
No Martin, need olid Pauli sõnad. Kuidas sinad võtaksid selle nädalavahetuse temale kokku? Tubli koolipoisi 3 või täitsa 5+, mis sina arvad?
Ei, mina paneks Paulile ikka natukene kõrgema hinde. Kuigi ajasõit oli aegade järgi puhtalt oli ta ju 13. pärast, kus ma iini siis diskvalifitseerimist tõusis ta 12. kohale. Võinuks olla veel 2 kohta eespool, oleks ta saanud sprindisõitu siis startida päris esimeselt kohalt. Aga see selleks, Paulil, ütleme, et see ajasõit võinuks olla natukene teravam. Samal ajal kaotust võitjale siis Gabriel Portolettole eelmise hooaja siis Formel 3 meistrile kogunes 0,4 sekundit. Samal ajal, mis oli Pauli tugevus, kus me nii-öelda tõsiselt siis ütleme siis kiljuma olime sunnitud, oli siis Pauli sooritus, et siis võistlus sõitudes. Et sprindi sõidus kohe hobilt esimestel ringidel juba tõusis ta ju kohti ette poole. pärast siis 12. kohalt siis startinuna lõpetas ta selle sõidu viiendana sõidu sees. Noh, sündmusi tal seal jagus, samal ajal mis oli Pauli tugevuseks, oli see, kuidas ta suutis oma rehvide autopiduritega ja kõige muuga hakkama saada. Et mis seal oluline on, ütleme tänavusel aastal, väga palju uustulnukeid on Formel 2, 22 sõitjast on koguni 10, sellised sõitjad siis, kellel puudub varasem täishooaja kogemus. Noh, Paulil on ka küll kaks sõitu seljadaga, aga need olid ju eelmise generatsiooni autodega. Nii et noh, see on selline võibolla millekski hea, aga mitte nüüd liiga representatiivne. Pauli super töö siis rehvide hoidmisel, pidurite hoidmisel, nagu ma mainisin, ja tänu täheks talle siis viies koht sprindisõidust. Aga nüüd pühapäevane põhisõit, täpselt samamoodi Paul oli siis sunnitud 12. kohalt startima ja seal oli nüüd ütleme selliseid situatsioone igasuguseid, mis sealt sõitjaid kukutas tema eest, aga sellest hoolimata tuli ja noppis üks saaval neid võistlejaid. Et ja lõppkokkuvõttes siis 5-sekundilise ajakaristuse kiuste, mille ta siis teenis boksidel siis kiirus ületamise eest, tõusis kolmandaks. Päästis endale esimese Formel 2 poodiumi koha. Nii et mina ütlen küll, et super hooaja algus. Kui me vaatame neid uustulnukaid, võtame selle sama Pepe Martí näiteks, kes tema ees lõpetas nii sprindisõidu kui põhisõidu, mõlemal korral tuli poodiumile, jah, tugevam tulemus, aga Pauli poolt ka ikkagi super, super tulemus. Ja ütleme, kui me nüüd oleksime natukene ikkagi teiste sõitjate vastu ka ausamad ja räägiks kellekski teises ka natukene, siis Zane Maloney poolt, siis Barbadose noore võidusõitja poolt saadud siis sprindisõidu võit ja põhisõidu võit. See ei ole nüüd asi, mida juhtuks kuigi tihti. Nii et super töö. Et oleme ilmselt tunnistajaks sellise uue staari siis tõusule. Paul Aroni kõrval loomulikult.
No Paul on täiesti, ütleme, minu selle staar, selle sõidu staar. Okei, Maloney tõesti ka hea, aga noh, mis see kaks võitu ikka ära ei ole. Aga Pauli viies ja kolmas koht, need ei minu jaoks need tõesti, mis panid selle nagu lisa vürtsi sellele sõidule ja tõesti huvitav jälgida ja tegi mõlemal korral väga hea sõidu ja nagu sa ütlesid ka nende rehvide, kui suutis kõige parem, noh, suutis väga hästi toime tulla, sest see on suur asi jälle ka F2-s, et sa pead seda optimeerima ja seal oli piisavalt tüüpe, kes läksid paugutama kohe ja kukkusid kiiresti ära ka ja see on täpselt see, et kui sa võtad liiga palju nendest rehvidest algus ära, siis pärast sa pead palju rohkem tagasi olma. Ja minu arust väga mõõdukalt hästi sõidetud ja püsivalt igas etapis hästi, no, hästi näidatud kiirus, et oleks võinud ka vabalt sõita täiesti võidu peale eesotsas, kui oleks kvalifikatsioon paremini õnnestunud, aga noh, võistkonnakaasa Kordeeliga oli nagu midagi võrreldagi nii palju parem ja noh, Kordeelil oli ka veidi jamasid, aga see jama, mis seal põhisõidus ka toimus, see oli juba, ta oli nii kui nii maas jubedalt juba Paulis selleks ajaks, et üli hästi alanud hooaeg minust, mis annab lootust ja enesekindlust edasi minna ja siin headele tulemustele ka edasises hooajas võidelda, sest mis me nägime ka ju on hästi, hästi suur, mis kõige suurem üllatus võibolla oli see, kus premad maandusid. Premad, kes on ju, ma ei tea, mitu aastat juba erinevates kategooriates keelgi F2-s ka nagu suutnud domineerida või siis olla eesotsas. Ja neil on kaks kiiret sõitjat, me teame varasematest klassidest Olli Biermann ja siis üks ju see palju räägitud Kimi Antonelli. Ja nead ei olnud kvalifikatsioonis ei kusagil ja sõidus ka Antonelli suutis ainsa punkti neile terve nädalavahetuse peale teenida olles 10. põhisõidus. Ja neil ei olnud seda kiirust ja oli lihtsalt väga-väga üllatav. Ja kui me selle poole pealt Antonelli poole pealt räägime, siis kui see niimoodi jätkub, Mercedes küll ei saa teda enda, ütleme, kui on sarnased tulemused, võibolla ei tule poodium, ei tule võite, kui kindlasti mitte, siis Mercedes ei saa ju sellist juunior sõitjat enda teha see võistkonda rooli panna ju.
No kas Antonelli ei ole ka ütleme selline ise tekitatud probleem, mida nüüd lahendama siin kiputakse hakkama, et ei, ma ei taha midagi halba öelda, absoluutselt Andre Kimi Antonelli super võidusõitja madalamates klassides, kahekordne kardi maailma meister, F3, ei, ta ei olegi F3, ta on ju selle Formula Regionali siis üldvõitja nii ka selle Kesk-Aasia ühesõnaga selle Aasia sarja võitja veel lisaks, et absoluutne selline laps täht vaid 17-aastane ja Toto Wolff on ju näinud temas nii-öelda uut Verstappenit või uut ütleme Kimi Räikkonini, et ja Antonelli on ka üks põhjustest muuses, miks Mercedes sõlmis Hamiltoniga sellise 1+1 lepingu, ehk siis et tänavune aasta ja ka järgmine aasta, aga see järgmine aasta oli selline optsioon kõigest. Ja miks Wolff tegi Hamiltoniga sellise lepingu oligi põhjus, lihtsalt ta soovis hoida akent lahti, seda võimalust akent lahti siis Antonelli tiimi toomiseks. Aga nüüd nimelt räägime nüüd probleem Antonellist. Probleem on nimelt see, et tegemist on niivõrd noore kutiga. Absoluutselt andekas, absoluutselt hea nii-öelda selle võidusõidu oskusega, racecraftiga, eks. Selles ei kahtle mitte keegi. Aga nüüd rääkida hooaja eel 17-aastas kuti silmast pidades, siis et ta nüüd tuleb, nüüd ta on kõik võitnud, nüüd ta tuleb hoobilt ja teates ühe astme vahele, tuleb F2, võidab selle, järgmine aasta on ta juba Mercedese põhitiimi sõit ja siis ta võidab ka Formel 1, eks ju. See on absurd, seda ei ole vaja teha, sellist pinget ei ole vaja ise endale peale panna ja seda enam nii-öelda kahju on näha, et kuidas siis Antonelli, noh, see ütleme niimoodi, võrdluses siis Oliver Peermaniga, kellel on ju kogemus eelmisest hooajast F2-s, ta on ju ka etapivõitja F2-s, et kui ka Peerman ei suutnud selle Prema autoga kuigi võr kiirelt liikuda, siis noh, ilmselt Antonellil ei olnud ka võimalust, et täpselt niimoodi võib ühe noore sõitja ütleme siis kõigepealt tema psüühika hävitada ja lõpuks ka võibolla tema karjääri hävitada, et ei ole vaja sellised pinged panna. Ja hooaeg on veel niivõrd nooruke, et kas me siin sellest Antonelli nüüd põhisõidu 10. kohast peaksime mingit järeldusi tegema, mina arvan, et mitte.
No jah, mis minu point oli selles, et see aasta on uued autod ja võistkond, see on täiesti segi lõnud selle võistkondade paremus järjest. Palju me oleme näinud kamposid niimoodi eest domineerimas või et see on omapärase sellise tõesti dünaamika loonud. Hea meil näha, et Hightech on enam vähem asjadele pihta saanud ja kindlasti on Paulile ka see kiirus on olemas seal. Et see ja selle, kui me räägime sest pinge poole pealt, siis no Toto ise, kui sa ütled, kuule sorja, kui sa ütled maailmale, et sa sõlmisid oma 7-kordse, või tõenäoliselt või oleks pidanud olema 8-kordne maailmameister, oleks temaga sõlmisid lühema lepingu, sellepärast, et sa tahad nüüd seda noorukit enda võistkonda, siis muidugi see paneb ju, see kõige tituleeritum sõite üldse, kõige rohkem etapi võite, kõige rohkem kvalifikatsiooni võite, ja nüüd tahad selle, sa tegid temaga lühema lepingu, sa tahad seda 17-aastas poissi enda autosse, sa mõtled, siis muidugi see paneb meeletu pinge peale ja see kohe automaatselt tähendabki, et ta ongi mõeldud vormel ühte saama, automaatselt, seal ei ole nagu muud varianti, kõik muu, mis juhtub, on pettumus ja alasooritus. Nii et vaatame, see 1+1 sai 1+0 tuleb välja nüüd, mis ka Wolffile ilmselt kõige rohkem mokka mööda ei ole, eriti kui see peaks niimoodi see, ütleme, Prema vorm, praegu panen Prema ikkagi kapsaida sellest, Antonelli ei teinud mingi rumalusi, ta sõitis oma sõidu ja lihtsalt selle autoga tal ei olnud seda kiirust selle nädalavahetusel, nii et see selleks. Aga tõesti mees, kellel oli kiirus, no mees on natuke naljakas öelda, sest kui ta autost välja ronist, kas ta 1,40 m on pikk, ma ei tea, aga seal poodiumi esimesel astmel ka seistest oli Pauliga sama pikk Paul, kes oli temast mingi 30 senti madalama poodiumi astme peal seal kolmandal kohal seisis, nii et aga Sein Maloney tegi tõesti domineeriva nädala vahetuse. Ta lihtsalt sõitis teises kiiremini ja ei teinud vigu ja väga muljetavalt.
Ütleme siis nii, et võrdluseks nagu Jüri Vips oma parimatel päevadel F2-s.
jah , see on ka tõsi , aga on sul F2 kohta veel midagi huvitavat mainida , oli , ma ütlen nii palju , et kui teil ei ole võimalust F2 poolt vaadata , vaadake palun , see sõit oli nii palju parem , nii palju põnevam kui see toode nii-öelda jutumärkides , mis Vormel 1 laupäeval välja pani , nii et minu jaoks ka isegi mu abikaasa vaatasin hoomikul voodist teda kõrvalt , jälgis seda , ütles , et vau , kuule , et see on nii palju põnevam kui see Vormel 1 sõit , mida me eile vaatasime . et noh , ja tema on täiesti asjatundmatu inimene , tema vaatas F2 palju parema meelega , küll seal sõideti välja , küll sõideti kokku , küll mindi neljakesi kurvi ja nii edasi , et noh , see on äge võidusõit käib seal , et see on tõesti äge . aga tuleme siit siis meie viimase saate selle lõigu juurde , kus siis me võtame vaatluse alla top 3 meeldejäävamat Vormel 1 avasõitu . ja Martin , ma lasen sul siis selle avapaugu teha , nimeta üks kolmest , mis sinu jaoks on olnud üks kõige meeldejäävamaid .
sa enne mainisid , et ma kindlasti tulen 58. aasta juurde . Ei tule , ma tulen 61. aasta juurde muuseas et 61. aasta hooaja siis esimene etapp sõideti Monte Carlos Monaco ringrajal , tänava ringrajal , juba toona oli selline legendi staatuses ringrada . Oli küll tegemist avaetapiga ja aga hooaja eel oli teada , tegemist oli esimese hooaega , siis tähendab , kus oli , sõideti siis uute 1,5-liitriste mootoritega . sisuliselt nagu peaaegu nagu F2 mootoritega ja nüüd tiim , kes selleks kõige paremini valmis oli , oli Ferrari . sest Ferrari'l oli toona hästi lai võidusõiduprogramm ja nende , neil oli põhimõtteliselt kohe võtta see 1,5-liitrine V6 mootor . ja tollest aastast on siis pärit see kuulus Hainina Ferrari 156 ja Phil Hill ja Wolfgang von Trips olid siis Ferrari kaks esisõitjat ja no oli selge , et need tegelased võidavad ilmselt Briti tiimide vastu siis kõik hooaja võidusõidud , aga rajale veeres siis Stirling Moss Lotus 18-ga , Stirling Moss ei olnud küll Lotuse tehase tiimi sõitja ja Stirling Moss põrmustas Ferrarid Monaco tänava rajal , sest seal enam ei mänginud niivõrd väga rolli auto võimsus , eks ju , kuivõrd just sõitja meisterlikkus . ja sellest sõidust on väga palju nii-öelda räägitud , väga legendaarne võistlus selles tähenduses . Stirling Moss muuseas võitis Lotus 18-l veel siis ka tolle aasta Nürburgringil sõidetud Saksamaa Grand Prix , need olidki siis mäletamist mööda kaks võistlust üldse , mida siis ei võitnud Ferrari . ja Ferrari loomulikult tuli ülekaalukalt siis hooajal maailmameistriks Phil Hilliga siis eesotsas . Wolfgang von Trips kahjuks hukkus Monza võidusõidul siis eelviimasel etapil ja Ferrari siis loobus siis ka päris viimasel etapil siis Ameerikas võistlemast paljuski seetõttu , et see on 1961. aasta Monaco Grand Prix on siis minu üks kolmest siis lemmikust avavõistlusest . mis on sinu okay üks kolmest , esimene kolmest no, ?
minu kriteerium oli see , et ma olen näinud seda võidusõitu ja ma mõtlesin tagasi , kui ma hakkasin lihtsalt esimese reaktsioonina mõtlema , et mis mulle meenub  ja siis oli mõnikord see , et kas see oli nüüd avasõit või oli kuskil mingi teine , võib-olla kolmas , eks ju , etapp , üks Bahreini sõit ja tegelikult kolmas . ma ei saanud seda arvesse võtta .
see kõige kuulsam Bahreini sõit oli tõesti kolmas , see tuli mulle ka esimesena pähe , sa mõtled kindlasti 2014. aasta Bahreini etappi , jah ?
jah , just .
kahjuks ta ei olnud avavõistlus .
jah , sest ja ma mäletan , siis tuli mul meelde , et Austraalia oli tookord ja siis Hamilton katkestas tolle ja Rosberg võitis ja seal ei olnud nagu midagi nii põnevat , Ricciardo sai minu arust teise koha ja siis ta diskvalifitseeriti . just , aga siis ta diskvalifitseeriti sealt ja seal oli mingi suur probleem ja et see oli nagu meeldejääv selles mõttes , aga minu esimene , ütleme , ma hakkan kronoloogilise minema , siis mis mulle meenus , oli Eddie Irvine'i esimene võit aastal 1999 ja ma mäletan seda , ma mäletan väikse lapse , mis ma olin 11 siis ja mingid lehtedes oli uudis ja suurelt , et Irvine veel kuulutas , et esimene võit on parem kui seks nelja naisega ja midagi , mingi selline tsitaat oli temalt ja noh , klassikaline Eddie Irvine , eks ju , aga aga ma mäletan seda sõitu, ma mäletan seda, et McLarenid startisid esimesena mõlemad Adrian Newey, eks ju tolle ajastu Formula 1 autode häda, ei alati, nad olid kiired, aga nad ei olnud alati töökindlad ja nii Häkkinen kui Coulthard katkestasid selle sõidu. Schumacheril oli probleeme seal, ta lõpetas täiesti viimasena ring maas ja kes selle kõik selle pudina üles korjas lõpuks oligi kuuendana startinud Irvine. Ja mis veel nagu kogu seda hooaeg, kes veel iseloomustes on ka see fakt, et Frentzen, ma olin suur Jordani fan toona lapsena kollased autod ja noh kõik Hill minu lemmik toona sõitis veel eks ju, selle eest aasta varem, 99 ka ju, et oli ka seal ja Frentzen sai selle kollase autoga teise koha, mis oli ka fantastiline, Ralf Schumacher. Mida?
Et Ralf Schumacher oli kolmas.
Just, ja Ralf, ma natsin selline jõudust, Ralf, kes oli just sest kollasest autost tulnud Williamsisse, see kolmandana lõpetas, nii et see oli äge sõit lõpuks, oli kokku 8 lõpetajat, kuigi Schumacher võib ringi maas seal.
Ja kas see oli kuuendal kohal lõpetas Pedro de la Rosa Arrowsil, teenides oma siis debüütvõistluselt punkti, muuses toona said punkte ainult esimesed kuus.
See on täiesti tõsi, jah? Nii oli ja Arrowsile veel ja Dela Rosa, kes oli siis veel, kes siis oli alla 40 aasta vana veel tol hetkel. Nii et kes minu jaoks on alati selline sõiti olnud, kes on kogu aeg olnud kuskil hilis 30-tes, 40-tes, aga ta oli tõesti noorem sõitja siis toona ja hiljem palju testi sõitina korda saatnud, aga see oli minul selline nagu kronoloogis järjestuses see esimene mälu sellest. Mis sinu teine oli?
No nii, kui esimene sõit oli mul, siis ma ise vaatasin niimoodi, et esimene oli nagu sõitja põhine, siis teine on mul auto põhine ja teine on siis 1990. aasta Brasiilia Grand Prix, mis sõideti Jacaperacua rajal või õigesti seda, ma olen seda arjunud lugema, aga mitte küll ütlema nii väga. Ühesõnaga sõidu võitis kokkuvõttes siis Nigel Mansell kuulsal Ferrari 640 mudelil John Barnardi konstrueeritud autol. Auto oli just eriline, tegemist oli esimese siis Formula 1 masinaga, millel oli labadega kägukast ja seal autol oli veel palju igasugust pudipädi, mis oli väga uuenduslik ja see auto oli väga innovaatiline, eriti silmas pidades seda, et tegemist oli Ferrariga, mis ei ole niivõrd kuigi teed rajavad olnud läbi ajalu. Ja mis selle sõidu eriliseks teeb on just see, et Mansell ei oleks tohtinud seda võita. See auto ei suutnud tänu selle kägukasti tõttu no, ütleme rohkem kui viis ringi võibolla korraga vabatreeningutel sõita või midagi taolist ja suur kuulujut on ka see, et Mansell tundis British Airwaysi siis lennuki kaptenit ja ütles talle, et kuule, kas sa saad mind äkki võtta nagu sellele mingile lennule ja natukene oodata, et mul tõenäoliselt see sõit kuigi kaua ei kesta, see kõgu hästi ilmselt laguneb ära, no juba niimoodi kolme ringiga, et ma tuleks sõidaks Brasiiliast kiiremini nagu koju ja seda ei juhtunud. Sest Mansell kokku võttes võitis selle sõidu ja see oli väga suur nii-öelda sensatsioon ja üllatus. Et ilmselt läbi aegade ühele kõige esteetilisemalt, kõige kenamale ja võibolla siis ka ütleme tehniliselt kõige sellisena noh, ühele kõige eesrindlikumale autole esimene võit, et see on mul jah. Meelde jäänud küll, ma olin toona võibolla 5-6 aastane, ma ise seda sõitu otsa ei näinud, aga tagantjärgi olen seda vaadanud ja selle kohta palju lugenud. Nii et see on minu koht number 2.
Väga äge. Mina hüppan jälle ajas 10 aastat täpselt edasi, jälle Austraaliasse ja too hooaeg üldse, kui üldse valida mingi hull hooaeg, siis see võiks olla 2012. aasta kõrval üks kõige ütleme, lähimälust kõige omapärasemaid meeldejäävamaid, aga 2009 oli teatavasti see hooaeg, kui Honda loobus ju. Honda loobus 2009. aastaks ja järsku oli Honda F1 võistkond oli põhimõtteliselt pankroid või ei olnud nagu enam seda olemaski ja Proon koos ülenud managementiga tõid selle nii-öelda selle zombi või selle surnurigist välja ja mis neil oli vaja, siis oli jõuallikaid, mootoreid vaja ja toona nad said Mercedeselt veel ja kui ma õigesti mäletan, see oli esimene hooaeg kersiga ja kui see nupuga vajutatud kers ja nemad seda ei saanud, nemad said sellise algelisema versiooni, sest mootorist, millal kersi peal ei olnud McLarenil endal, kes oli tehase võistkond, nemad said kersiga ja ma mäletan, kellel Sauberil oli, eks ju veel, neil oli mingi uhke ja isegi Williams oli kers, teatud tiimid, kes oli tõesti välja arendanud selle endale.
BML.
Just BML. ütleme BMW-l siis, BMW Sauber. Ja mäletan, kui need testid toimusid ja kui seal jasku kõik need kiired ajad hakkasid tulema, kõik olid kindlad, et need valged, üleni valged autod mingi väikse kollase jutiga, et nad lihtsalt tahavadki sponsoreid otsida ja nad sellepärast sõitsid sekundi kiiremini kõigist teistest, selle ainukene põhjus. Ja kui Austraalias tuli kohe teine vabatreeningud ja nad olid ees ja tuli kvalifikatsioon ja nad põrmustasid teised ja siis sõidus. Ma mäletan, see Button pühkis eest minema ja olid seal ja ma hoidsin lihtsalt, mäletan, ma olin pinges ja ma lootsin tõesti, et nad tuleksid, nad mingit midagi läheks katki seal ja nad tõesti võtaksid selle topelt võidu ja siis tuligi, Button tuli võitjana üle, Barrichello tuli teisena ja minu enda suureks õnneks veel minu lemmik sõiti ja Jarno Trulli tuli kolmandana poodiumile Toyota, aga Timo Glock oli neljas ja tundus, et Toyota ka, kes lõpuks on tõesti saanud mingi sükse korraliku auto kokku ja noh, mäletame, see oli ju topelt diffuusori ajastu ka, eks ju, Toyota oli üks kolmest, Proon, Toyota ja Williams, kes oli teinud topelt diffuusori ja nemad tõesti noh, Toyotanud, et kas nüüd tõesti Toyota aasta ka, et nad võivad vähemalt poodiumitele ja esikohtadele võidelda, võibolla kui just mitte Prooni vastis, nad on seal samas lähedal. Ja mäletan seda tõesti väga eredalt, et nad olid seal poodiumil kõik ja Trulli ka ja see oli minule väga sinna rõõmuspäev selle kõige osas.
No nii,
aga need autod ka selle mainime ära, need jubeda, need ostukäru autod 2009. aastal.
Aia esitivaga ja kitsa ja kõrge tagatiivaga, et kohutavad nägid välja. Tegemist oli muuses esimese aastaga, kui mindi tagasi, siis lik rehvide peale.
Jah, seal oli palju asju oli seal esimest korda tohu aeg.
Jah. Ma siis mainin nüüd enda kolmanda sõidu ära, et ka Austraalia, 2003 Austraalia, oli siis muudetud kvalifikatsiooni formaati et, ja ka punktisüsteemi muuses selleks aastaks, et sest 2002 aasta oli erakordselt domineeriva Ferrari siis taktikeppi all siis kulgenud ja avavõistus oli siis säärane, et Ferrarit ei olnud need muudatused ka ütleme, kvalifikatsiooni formaati siis sugugi nii-öelda morjendanud Schumacher Barrichello esimesel teisel kohal muuses Kimi Räikkonen McLarenil, kas oli alles 15. Äkki ta suutis Kimi Räikkonenile, kui sa mäletad, tal ei sobinud need igasugused ühe ringi kvalifikatsioonid ja kõik see, et kippus tegema vigunedes ja ta startis väga tihti tagant otsast aga võistlus läks lahti sadas seal vihma, aga mitte nüüd tugevalt vaid niimoodi, et rajaolud olidki sellised kohati määrjad, kohati kuivavad hästi segased ja vahelduva eduga juhtis seda võistlust näituseks ka Juan Pablo Montoya. Barrichello sai kohe ajakaristuse kukkus kuhmi taha. Schumacher lõhkus oma auto, oli see nüüd esitiib või põhja või millegi täna lõhkus, ta oli sunnitud tegema selle tehnilise nii-öelda boksi peatuse, kus siis mingisugused tilmendavad detailid siis auto küljest ära koristati. Sellega ta kaotas liidri koha. Selleks ajaks oli 15. kohalt ette jõudnud Kimi Räikkonen, kes juhtis siis võistlust ja oli tegelikult võitmas seda võistlust ilma suurema draamata, aga ületas boksi teel kiirust, sai aja karistuse kukkus tahapoole. Nüüd, mis edasi juhtus, oli see, et Montoyal oli just kui võit oli kõttis. 8 ringi enne lõppu tegi esimeses kurvis pirueti Montoya ja võistluse võitis, liidrikohale pääsis ja võistluse võitis David Coulthard McLarenil. See oli siis Coulthardi viimane võit üldse. Õsnaga sellel, miks ma selle oma nimekirja panin lihtsalt see tõttu, et selle etapi käigus toimus nii palju lihtsalt, et seal ei olnud nagu mitte miski kindel. Et selline on siis minu esikolm.
Ma natuke mäletan seda sõitu ja see oli ka väga äge sõit, nii et minu viimane on siis sellest sõidust veel 7 aastat edasi 2010 Bahreini Grand Prix, mida...
Kuidas sa selle said sinna panna? See oli maailma kõige igavam võidusõit üldse.
Mina mäletan seda jälle niimoodi, et Alonso võitis selle ja ta võitis siis oma Ferrari debüüdil ja mul on ka see väga hästi meeles. See, no sõit ise, jah, Vettel sai jälle nagu ikka kvalifikatsioonis esimese ja pani kohe pühkis minema. Aga hilemaitel, ta oli, kas oli süüte küünlal, midagi oli...
Süüte küünlal oli see, mis ta jah, päris rajakõrvale vist ei jäänud, ei mäleta.
Ei, rajakõrvale ei jäänud, suutis lõpuks, las ma vaata, mis ta oli. Ta lõpetas kuskil neljandana lõpetas.
See tap sõideti sellele pikal rajakonfiguratsioonil.
Just, jah. ja aga mulle jäi meelde lihtsalt see Alonso võit just sellepärast ka, et palju sõitjaid on oma debüüdil Ferrari debüüdil võitnud ja see nimekiri on päris muljetavaldav.
Nigel Mansell 1990.
Just, ja.
See samas minu sõit siis Kimi Räikkönen muuses 2007 Austraalia.
Just. Mario Andretti.
Ja.
Ma sõitu ei oska nüüd, millal see võis olla. Ei tule peast meelde. Aga Fangio ja Giancarlo Baghetti on need sõitjad, kes siis on debüüdil võitnud ja nendest ainukene on Baghetti, kes ei ole maailmameister. Nii et see oli nagu, see on suur sündmus, kui sa debüüdil võidad Ferrari jaoks. Vettel oli ka lähedal, ta võitsis, kas ta oma teise stardi vist või? Millal too aasta see Malaysia Grand Prix 2015 toimus? See oli ka teine või mingi kolmas sõit üsna alguses.
Seal päris alguses, jah.
Jah. Et Vettel oleks peaaegu sellesse nimekirja liitunud ja mis toona veel oli ju hämmastav või ütleme hämmastav, aga oli tähelepanu väärne oli see, et meil olid ju need uued võistkonnad, meil oli HRT, Virgin ja Lotus ja ainsana nendest jõudis finishisse siis, kes ta oli, ta oli Kovalainen oli ju ainsana, ta oli kaks ringi liidrist maas ja Trulli ka jälle minu suur lemmik, mu nii nagu masendav näha seda, et pärast Toyota laubumist ja ta läks ikkagi võttis selle lootuse vastu ja ta suutis katkestada seal hüdrauliste probleemide tõttu, aga sai siiski aja kirja ja oli siis 17. Kovalainen 15. Nende vahel oli Buemi veel, kes ka katkestas kolm ringi enne lõppu. Nii et ja teise keegi ei saanud mingit tulemust. Kõige parem oli vaatame siin HRT-ga Senna sai 17 ringi kirja ja kõik nagu nendest uutest tulijatest, et see oli ju too aeg, kui jah, meil oli päris suur võistlusivi kõik kolm uut võistkonda ja keegi nendest püsima lõpuks ei jäänud ka kahjuks. Aga see oli minu mälestus ja kutsuksin üles kuulajad ka, et kui te meie Facebooki lehel siin kuulate seda saadet, minge kirjutage sinna ka, mis teie võibolla meelde jäävamad olid või meelde jäävaim oli, et oleks huvitav kuulata, võibolla mõni selline nagu Martinil on isegi võibolla isegi enne FIA ja võitame FIA ka Grand Prix sõitude moodustamist, võibolla 1912. aastast või 30. Või mõni selline sõita, aga mis iganes teil on, kirjutage pange kirja, mis teile meelde on jäänud, et see on selline huvitav aju värskenduse harjutus ja me jätkame neid ka järgmistel etappidel, meil on teatud nimekiri siin sellised pingerivisid koos, et mis me võiksin välja tuua. Aga sellega, kus tõmbakski sellele saatele joone alla, me oleme pikalt lobisenud siin ja aitäh, et meid olete meid kuulanud muud midagi, kui oleme juba nädala pärast taas eetris, kui on ära peetud selle hooaja teine etapp Saudi Araabias Jeddah ringrajal.
Just. Aga mis siis muud kui kohtumiseni? Täname kuulemast ja kohtume juba nädala pärast.
Kõike paremat, kuulmiseni.